Dobro jutro, Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Ponedjeljak je 18. januarski dan godine 2021. Zabijelili su naši gradovi i sela, uglavnom mnogo toga nam nedostaje, ali snijega imamo dovoljno ili prema ukusu nekih čak i previše. Kao i uvijek, bijelom pokrivaču se najviše raduju djeca, pa mi odrasli uz njih možemo osjetiti tu čaroliju. Čitajući neke zapise o bijeloj zimi, našla sam i ovaj koji kaže: nedostaje mi snijeg, ne zbog zime, već zbog koraka ljudi koji su otišli. A taj broj je u Bosni i Hercegovini ogroman. Svako ima nekog koga više u njegovoj blizini nema. Pa za sve one koji su otišli, ali i nas koji smo ostali, pozdravna melodija za dobro jutro.
Muzika nek svira, nek plaču polja, svaki cvijet. A ti i ja, ko prijatelja dva, pružit ćemo ruke i reći samo hvala. Ja s Bogom, moja mala, ti s Bogom, dragi moj.
A dobra ljubav, muzika nek svira, ko nedavne godine, kad smo se mi u ljubav zakleli i kad smo rekli da, da dušo ti ja, i kad smo pošli stazom, stazom ljubavi. Sad kad je sve daleko iza nas i kad su kose bijele, ja čujem glas. Ne plaći sad, ne plaći dragi moj, jer bilo nam je lijepo, a sad je kraj. A sad je kraj, a sad je kraj. Kad umre ljubav, muzika nek svira, nek plaću polja, svaki cvijet. A ti ja, ko prijatelja dva, pružit ćemo ruke i reći samo hvala, ja s Bogom, moja mala, ti s Bogom, dragi moj.
Ovog jutra naši reporteri iz više BH gradova javljaju šta je to kod njih najaktualnije. Tako podsjećamo, rastu cijene životnih namirnica, standard pada. Iz udruženja ugostitelja Goražde apeluju da im se pomogne, jer je pandemija ostavila brojne posljedice. U Bijeljini se privode kraju pripreme za održavanje konstituirajuće sjednice Skupštine grada. Tražimo i odgovor na pitanje zbog čega je podijeljena islamska zajednica u regionu Sandžaka na jugozapadu Srbije protiv vakcinisanja stanovništva. Biće tu i drugih zanimljivih tema, a sve to možete čuti na ovim radio stanicama.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio
Tešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Nakon što smo podsjetili ko čini mrežu Radio 27, odmah idemo u susret našim reporterima.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U vrijeme pandemije i raznih restrikcija očigledno je da rastu cijene osnovnih životnih namirnica, što svakako utiče na životni standard građana. Na nekim artiklima cijene su ostale iste, ali je njihova težina znatno manja. Građani sve teže žive i primanja ne mogu da dostignu cijenu potrošačke korpe, zabilježio Nebojša Kolak.
Tiha poskupljenja namirnica novi je udar na džepove građana. Kriza izazvana pojavom virusa korona dodatno je utjecala na kupovnu moć stanovništva. Građani su ogorčeni jer godinama je prisutno povećanje cijena dok penzije i plate stagniraju.
Kao katastrofa, sve teže i teže za narod.
Može li novčanik zadovoljiti sve potrebe naspram cijena?
Može kod 5% ljudi. A 95% će da se muči još više.
Pa povećanje utiče na kućni budžet i ljudi sve teže i teže žive i nekako sa jednom platom ne može se preživjeti.
Cijene životnih namirnica se povećavaju, ali postoji drugi način kako prodavci dolaze do zarade. Cijene ostaju iste, ali se gramaža smanjuje.
Međutim, tu se javlja posljednjih godina drugi problem. Da cijene ostaju iste, ali gramaža pada, gdje kupci ne primjećuju. I na taj način su po meni više prevarne kad vidite više cijenu proizvoda.
Što na adekvatan način prati ni povećanje penzija, ni plata. Prema tome, svjesni smo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, da ljudi na ovom prostoru sve teže i teže žive.
Jedna od najugroženijih kategorija su penzioneri. Prosječna penzija je 480 konvertibilnih maraka, a najniža 200 konvertibilnih maraka na području Republike Srpske. Pokriti životne troškove je nemoguće, kaže Mirko Milojević, predsjednik udruženja penzionera Trebinje.
Poskupljenje cijena najviše i pogađa penzioneri. Penzioneri, tako reći, kad plate komunalije, nešto im ostaje za hranu i to ono za minimalno preživljavanje.
U Trebinskom udruženju za zaštitu potrošača Oaza ističu da imaju stalne pritužbe građana na povećanje cijena. Poskupilo je ulje, brašno, na području Republike Srpske posljednje povećanje su cijene nafte i naftnih derivata. Nedeljka Ilić, predsjednik udruženja zaštite potrošača Oaza Trebinje.
Ako kažu da je poskupilo gorivo, gorivo je minimalno poskupilo, ali je dolar pao i gorivo, cijene goriva, odnosno nafte i naftnih derivata se vežu za cijenu dolara. Prema tome nema logike da bi se mogli na taj način kao opravdavati zašto je došlo do poskupljenja životnih namirnica.
Prema Agenciji za statistiku, prosječna plata u Republici Srpskoj je 964 konvertibilne marke, a potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu je više nego duplo, veća od prosječne plate. Slična situacija je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pandemija je sigurno utjecala na povećanje cijena, ali vlada je u Republici Srpskoj u martu izdala naredbu za kontrolu cijena. Da li je vrijeme da se tako nešto ponovo uvede? Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ukoliko gradske i kantonalne vlasti hitno ne poduzmu odgovarajuće mjere, očekivati je da će u narednim mjesecima doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata u Goraždu, a samim tim i masovnog otpuštanja radnika. Ovo naglašavaju iz tamošnjeg udruženja ugostitelja. Neće se libiti izaći na ulice i mirnim putem tražiti da se pomogne jednoj od najugroženijih grana privrede, javlja Adis Kudin.
Ugostitelji su trenutno u težoj situaciji nego prilikom potpunog lockdowna u martu mjesecu jer su tada vjerovali da pandemija neće potrajati i da dolaze bolji dani za ugostiteljstvo, kaže Armin Pišmo, predsjednik Udruženja ugostitelja Goražde. Već mjesecima rade sa ograničenim radnim vremenom, ali i brojem gostiju koji mogu boraviti u objektu, a usto mnogi ne posjećuju lokale zbog pandemije i besparice. Situacija je bez pomoći nadležnih, bez izlaznih. jasna.
Mi ne možemo ni plate isplatiti radnicima. Ja baš ovim putem ću da javnost svoju prikažem da mi ne možemo dalje, da je ovo zadnje. I ovo zadnje smo imali neke pomoći, neki projekat je bio to i predali smo skoro pa svi ugostitelji to. Neki su dobili otprilike 700 maraka. Za ti 700 maraka se ne može jedan mjesec uplatiti, samo radnicima doprinosi plate. Neki 60% nas je odbijeno na papir, jedan koji je pogrešno poslan ili nešto. Ako je pomoć, trebate da nas ministarstvo, znači privreda i vlada BPK, trebaju da nas kontaktiraju, da nam kažu niste u potpunosti to, a ne da nas odbiju.
Na području grada Goražda ukupno je 150 ljudi uposleno u ugostiteljstvu. Ukoliko se nastavi nebriga, očekivati je otpuštanja.
Vjerujte mi da je došlo do kraja. Svi samo što traže da nam pomognu. Ako nam ne pomognu, sve koje jedan smo donijeli odluku, da ćemo otpustiti radnike, da ćemo ih poslati svi na biro i da ćemo najvjerojatnije izaći u proteste.
Neravnopravan je odnos ugostitelja u Bosansko-Podrajinskom kantonu Goražde i primjerice Sarajevskom kantonu, koji pored većeg prometa imaju i niz drugih povlastica od države.
Recimo, oni ne plaćaju nikako bašte. Oni su bili oslobođeni toga i komunalne takse. Nisu dobili ni račune, nisu ni sve. Najvjerojatnije neko ima više sluha za njih nego za nas, iako i živimo u istoj državi. I ovdje se sve radi da bi se uništilo to ugostiteljstvo. I svi prave samo da bi to ugostiteljstvo se svo zatvorilo, da to ne radi se. To je jedini vid. Gdje dolazi omladna, gdje izlazi omladna, treba dovući nekoga u ovaj grad, a ne tjerati iz ovog grada.
Ulica Zajma Imamovića u kojoj je većina kafića i barova sve pustija, a objekti zaključani.
Kada prođete ulicom, kada vidite ove naše kafiće, ono prije neka što je sve cvjetalo, već možete da vidite da su neki zatvorni koji su jako dobro radili. Niko od vlasti nije izašao da pita tog čovjeka zašto je on zatvorio objekat. Ja vam kažem da ga je zatvorio zato što lično znam, razgovarao sam sa njim, iz tog razloga što nije mogao da plaća.
Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo su ipak moje ruke. Samo mi znamo kako smo skupa mučili sreću, mučili muke. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je srce od uvijek sa mnom. Koliko smo samo krvavih puta išli po brdu, išli po ravnom. Ne daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. Znam da ovako mnogim ne godim, ali ja sam čitav stao u vene. Znam dobro zašto ratove vodim, muški su muški, žene su žene. Ja kad nekog vidim da gubim, zasuzi oko, ali nikad ne plačem. Ono kog ljubim do daske ljubim, a znam da se igram oštrim brijačem. Ali kad s torbom naumim negdje, noge mi nećeš slezati s ničim. Nema tih para za moje cijene, priznajem kako ciganu sličim. Ja nosim kičmu čeličnu šinu, ne volim kada glava mi pada. S njom spajam zemlju i visinu, i kad se leti i kad se strada. Daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. I ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava, kad joj se budi neka.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Podijeljena islamska zajednica u regionu Sandžaka na jugozapadu Srbije, gdje živi većinsko bošnjačko stanovništvo, jedinstvena je kada je u pitanju skepsa prema vakcinama protiv koronavirusa. Ona se prema riječima predstavnika ove vjerske zajednice odnosi kako na sastav vakcina, eventualni sadržaj svinjskog želatina, tako i na posljedice vakcine po zdravlje građana. U našem dopisništvu u Beogradu pripremila Iva Martinović.
Bitno nam je da sve verske zajednice posavetuju ljude da ne gubimo živote tako jeftino, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek.
A očekujem da će i islamska zajednica na čelu sa Rejsom Kavazovićem i Nasufovićem posavetovati svoje vernike da urade ono što je najkorisnije za njihove živote.
Ove dve islamske zajednice, koje su se u Srbiji podelile još 2007. godine, dele stavove po pitanju vakcina protiv koronavirusa. Potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešat Plojović, rekao je za naš program da je ta verska zajednica uslovno i iznimno dozvolila vakcinu.
Ukoliko su tačni navodi proizvođača koji su se pojavili na internetu, gdje je proizvođač Pfizer iznio podatke da u proizvodnji njihove vakcine nije sadrži ništa životinskog porijekla, samim tim ni želatin, ako je to tačno, njihova vakcina bila u potpunosti dozvoljena i halal muslimanima.
Predstavnik ove islamske zajednice, na čijem čelu nekada bio muftija Muamar Zukorlić, dodao je da isto važi i za druge proizvođače, ukoliko, citat, iskreno i otvoreno budu rekli da njihova vakcina ne sadrži elemente svinjskog porekla, koja je muslimanskim vernicima zabranjena za konzumiranje u ishrani. Predstavnik druge islamske zajednice Srbije, Muhamed Demirović, rekao je da je njihov savjet vernicima da ne žure sa konačnom odlukom da li da prime vakcinu.
Mislim da treba se čekati određeno vrijeme, možda ćemo razgovarati sa jasnim preciznim informacijama koje će nam svakako pomoći da donesemo jasan ispravan stav.
Na stranicama američkih proizvođača Pfizer i Moderna, kao i britanske AstraZeneca, navodi se da njihove vakcine protiv koronavirusa ne sadrže svinjske komponente. I prema dostupnim podacima na zvaničnim stranicama Američkog centra za kontrolu bolesti i Britanskog nacionalnog zdravstvenog servisa, ove tri vakcine nemaju svinjski želatin. Sastav ruske i kineske vakcine Sputnik V i Sinopharm nije poznat. Ovih pet proizvođača nalazi se u ponudi na portalu vlade Srbije, putem koje građani od 11. januara, a od 14. i telefonom, mogu da iskažu interesovanje za vakcinaciju, te da izaberu koju vakcinu žele da prime. Vakcinacija prvih 1000 građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko portala vlade Srbije počela je 15. januara u domovima zdravlja u Beogradu. Najavljujući vakcinaciju i u drugim gradovima Srbije, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže:
ja imam pozitivne vesti da smo mi već 200 doza uputili u Novi Pazar i da se 200 zdravstvenih radnika vakcinisalo u Novom Pazaru i da je Zavod za javno zdravlje potraživao još količina. Što se tiče samog građanstva, znači očekujemo i to da će se prijavljivati ljudi.
U sastav vakcine predstavnici islamskih zajednica u Srbiji navode da se njihove sumnje odnose i na, citat, posljedice vakcine po zdravlje građana.
Treba razgovarati sa ljudima i što više objašnjavati da je zaista vakcina bezbedna i bez ikakve štete za naš organizam.
Kako bi svojim primjerom ukazao na bezbednost vakcina, uz druge državne zvaničnike u Srbiji, učinio je to i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. On je 12. januara upravo u Novom Pazaru u Sandžaku primio Pfizer vakcinu protiv COVID-19.
Zato što verujem da je ovo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća i jedini način efikasne prevencije u borbi protiv COVID-19. Da na taj način na one ljude na koje imam uticaj prenesem tu vrstu poruke.
U Srbiji je od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 3600 ljudi, dok je u svetu taj broj dostigao skoro 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Iva Martinović.
Podijeljena su mišljenja u Hrvatskoj oko toga trebaju li se saborski zastupnici vakcinisati protiv COVID-19 prije rizičnih grupa i medicinskog osoblja. Dok se pojedini zastupnici slažu s Ministarstvom zdravstva da je važno poslati poruku da se treba vakcinisati, drugi kažu prvo treba vakcinisati najizloženije, a da će oni onda kada na njih dođe red. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Trećina od 151 zastupnika u Hrvatskom saboru prihvatile poziv Ministarstva zdravstva da se sljedećeg tjedna javno cijepe kako bi vlastitim primjerom poslali poruku da se cijepiti treba. Neki su ponudu odbili. Predsjednik kleropopulističkog Mosta Božo Petrov kazao je novinarima kako bi ga, citiramo, iskreno bila sramota koristiti cjepivo dok ga ne prime ljudi koji ga stvarno trebaju i oni sa prve crte obrane protiv koronavirusa, poručio je. Slično misli i na suprotnom polu hrvatske politike u zeleno-lijevoj koaliciji. U njihovo ime za naš program govori zastupnica Nove Ljevice Rada Borić.
Mi smo odlučili da ćemo se cijepiti, ali se nećemo cijepiti prije no što se procijepi medicinsko osoblje i rizične skupine. Svi smo se jučer istoga dana prijavili svojim vlastitim liječnicima i kada dođe na nas red, mi ćemo se cijepiti.
Socijaldemokratima je takav stav populizam. Potpredsjednik SDP-ovog kluba zastupnika Arsen Bauk za naš program o odazivu njihovih zastupnika.
Pa ja mislim da se negdje trećina naših zastupnika prijavila za cijepljenje, uključujući mene i Grbina.
A što s kritikama da su na taj način saborski zastupnici privilegirani prema onima koji su stari, bolesni i u većoj opasnosti od zaraze? Arsen Bauk.
Prije cijepljenja od korone cijepio sam se od populizma.
Lider Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kaže da su argumenti za i protiv podjednako snažni. Osobno smatram da postoje skupine koje su jako ugrožene, ali se mogu usuglasiti s tezom da je ovo zakonodavno tijelo koje bi trebalo biti u stanju funkcionirati, rekao je Škoro. Ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je novinarima da je ideja njegovog ministarstva dobra i da funkcionira. On je podsjetio da su na početku cijepljenja građani bili skeptični i da su protivnici cijepljenja bili glasniji.
Međutim, upravo nakon cijepljenja i predsjednika i stožera i dijela ministara, vidite i sami da se mišljenje javnosti mijenja. Mislim da ćemo poslati i više nego jasnu poruku svima da je cijepljenje nešto što doista može spriječiti širenje ove epidemije.
Dojen splitske Slobodne Dalmacije Slobodan Paparela objavio je oštar komentar u kojem cijepljenje političara prije bolesnih, starih i liječnika naziva nevjerojatnom sebičnošću. U izjavi za naš program on kaže da su hrvatski mediji jedva spomenuli da su se cijepili sadašnji i bivši papa, koji su katolicima u svijetu, a i ne samo njima, neprijeporni moralni autoriteti.
To su jedva spomenuli, a oni misle da će nas nekakvi ministri, za koje većina ljudi u Hrvatskoj uopće ne zna ko su ni što su, nekakvi župani, gradonačelnici i tako dalje, da će oni, ako se cijepe, nama pokazati svijetao primjer i da će oni koji ne vjeruju u vakcinu, tada vjerojatno cijepiti.
A problem nije u tome, već u tome da ne samo ljudi kojima cijepivo treba da bi preživjeli, nego čak ni njihovi liječnici nemaju pojma kada će doći na red.
Iako bi uz zdravstvene radnike koji izravno rade sa moguće zaraženima, trebali biti prvi prioritet. Ne, oni ne znaju kad će i nakon koga biti cijepiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
I baš mi briga ko te noćas vozi kući, briga mene. Iako si i sretna ko što kažeš, mada znam da lažeš, sve to ubija me. Oh yeah. noćas vozi kući, briga me. Iako si i sretna ko što kažeš, mada znam da lažeš, sve to ubija me.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Ponovo idemo u susret našim reporterima.
Behalend.
Konstitutivna sjednica Skupštine grada Bijeljina bit će održana 25. januara, a za danas je sazvan takozvani pripremni sastanak kako bi ovaj značajan događaj protekao u najboljem redu. Tim povodom iz Bijeljine se javlja Zoran Cvjetinović.
Konstitutivna sjednica Skupštine grada Bijeljina bit će održana 25. januara, a napominjemo da je planirano i održavanje pripremnog sastanka, izjavio je ovo aktuelni predsjednik lokalnog parlamenta Slaviša Marković.
Javnost bi trebala da zna da smo se usaglasili da termin prve redovne sednice, konstitutivne sednice, bude 25. januara u ponedeljak, a da ćemo 7 dana ranije u skladu sa poslovnikom održati još jedan pripremni sastanak na kojem ćemo definisati sve prijedloge koji će biti između ostalog na ovoj prvoj redovnoj sednici koji će biti potvrđeni. Ono što je bitno da znate je da na prvoj konstitutivnoj sednici će se izabrati novo rukovodstvo Skupštine grada Bijeljina, znači predsjednik i dva potpredsjednika, zatim sekretar Skupštine grada Bijeljina. I ono što još predviđa poslovnik, znači radna tijela Skupštine, znači nekih 17 komisija koji su u sastavu skupštinskih organa i očekujemo naravno i vršioce dužnosti načelnika odjeljenja i zamjenika gradonačelnika i bit će jako interesantno da li će doći do usaglašavanja određenih prijedloga, to ćemo vidjeti na samoj sjednici ili na ovom pripremnom sastanku koji će biti 7 dana ranije. Ali evo ja kao stari predsjednik Skupštine, znači iskoristio sam svoje poslovničko pravo, zakazao konstitutivnu sjednicu i očekujem da novi mandat i novo izabrano rukovodstvo Skupštine grada Bijeljina u naredne 4 godine bude bar malo uspješnije od ovih ljudi koji su ove 4 godine vodili Skupštinu grada Bijeljina. Ja mogu reći evo, na isteku ovog mandata da sam zaista zadovoljan kada je u pitanju funkcionisanje i rad Skupštine u vrijeme mog rukovođenja skupštinskim organima, znači neke 3,5 godine. Mogu reći da nikad nismo ni jednu odluku donijeli u Skupštini grada Bijeljina koja je bila predmet nekih sudskih sporova za ove 3,5 godine, da nismo prouzrokovali nikakvim odlukama štete budžetu grada Bijeljina za te 3,5 godine. Nijedno rješenje koje je doneseno na skupštini u vrijeme mog predsjedavanja nije bilo osporeno od bilo koga.
Odbornici već sada starog saziva Skupštine grada Bijeljina zasjedali su 7 puta u 2020. godini. Od juna mjeseca, kada je podsjetimo u Bijeljini došlo do prekompozicije vlasti i formiranja nove skupštinske većine pa do lokalnih izbora, održano je 5 skupštinskih sjednica. Radilo se u otežanim uslovima usled pandemije virusa korona, ali problema prilikom sazivanja i održavanja sjednica nije bilo, pa pa tako ni sa izglasavanje važnih odluka. Na novom međustranačkom sastanku, čiji je cilj bio održavanje i određivanje datuma održavanja konstitutivne sjednice Skupštine grada, prisustvovao je i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je naveo da je sastanak održan u fer i korektnoj atmosferi. Poslušajmo i njegovu izjavu.
Zbog toga nas je narod i birao i prvog mene, ne neko da bi nekoga opstruirao, nego da svaki pojedinac osjeti ovdje napredak i u tom duhu će moje biti dalje svako djelovanje u okviru nadležnosti i u okviru poštivanja zakonskih procedura koje im omogućavaju da i zaštitim svakog pojedinca ovdje i da omogućimo sve one goruće probleme koji su ne samo na području grada Bijeljine, nego i u cjelokupnoj Republici Srpskoj.
Prema aktualnim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u skupštinskim klupama u Bijeljini sjediće tri žene, Danijela Đukin, Ivana Stanišić i Mirjana Orašanin. U Bijeljini je, podsjećamo, potpisan sporazum o koalicionom djelovanju u okviru skupštinske većine u novom sazivu Skupštine grada Bijeljina, a za vrijeme starog saziva donijeti su i novine u radu Skupštine, bar kada je o štampanju skupštinskog materijala riječ, čime su ostvarene i značajne uštede u finansijskom smislu, ali i u očuvanju životne sredine. SNSD-u je na proteklim lokalnim izborima u Bijeljini pripao najveći broj mandata. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Nekoliko naselja u opštini Cazin dobilo je uličnu rasvjetu, što je prije svega obradovalo stanovnike, a posebno roditelje koji su morali pratiti svoju djecu ako bi se kretala u večernjim satima. Ovu lijepu vijest s nama podijelila Azra Bajrić.
U cazinskom naselju Klisa instalirana je rasvjeta u dužini od oko 1200 metara. Mještani nisu krili zadovoljstvo realizacijom ovog projekta.
Ja sam Selim Horožović, mještanin ovoga naselja i čudo mi ovo znači, vodio sam po mraku.
Ja sam Semko Čaferović, mještan ovog naselja, a što se tiče rasvjete, rasvjeta je nešto za nas veliko. Nešto veliko, pošto smo mi razbucano selo, rasvjetu smo uvukli 1,2 km da bi pokrili sve da se vidi, znači sad od Čuprije kad se krene, ide se do Harlašća brda, sve pod rasvjetom. Znači rasvjeta nam sad znači puno i puno, baš za djecu. Ajde mi koji smo autima, mi lako prođemo.
Suad Puškar, zamjenik povjerenika mjesne zajednice Cazin.
Malo duži period smo čekali stubove, tako da smo projektnom dokumentacijom priveli kraju i evo večeras puštamo pogon u rasvjetu koja je vrijednosti nekih 10.000 maraka. Naravno, to je itekako važno za ove mještane ovdje.
I u prigradskom naselju Salkanovac u funkciju je stavljena javna rasvjeta. Mještani Nedim Sedić i Ramiza Bajramović kažu kako su ovim projektom dobili puno u kvaliteti svakodnevnog života.
Ovaj projekat puno nam znači jer je to jedan veliki proces modernizacije našeg društva. Prije svega ovo je područje koje je periferija i veliki ljudi šeta ovim područjem, tako da će šetanje biti njima puno olakšano u tom smislu.
Drago mi je što je ovo ovako sad fino za prošetati, ljepši, udobniji život normalno i naše omladne i djece koja putuju i škole i u školu. Znači mi smo, kad smo bili djeca, vjerujte, išla po mraku. A sad je to ljepota pogledati. Znači, sve ovo što se izgrađuje, ova infrastruktura i ovaj put i ovo sve tad, u našem periodu, u našem znači, vremenu je bilo makadam.
Projekat je vrijedan oko 19.000 maraka, a zajedno su ga realizirali mještani i grad Cazin. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Nekoliko zadnjih godina mi u ovom području grada Cazina radimo na projektima infrastrukture. Na neki način ovo je završnica kad je u pitanju uređenja ovog dijela grada Cazina sa ovom rasvjetom. Uz put i ostalu infrastrukturu mislim evo, da je zaokruženo taj nekakav investicioni ciklus. Područje grada koje evo, vidim da je pogodno naravno i za šetnju i za rekreaciju, ali i za svakodnevan život kroz ovo infrastrukturno uređivanje. To je faktički sastavni dio užeg gradskog centra. I naravno vidimo po reakciji mještana da su on zadovoljni da smo i sa ovim projektom upotpunili sve te projekte koje smo radili zadnjih godina.
Ovom projektu prethodila je rekonstrukcija niskonaponske mreže u dužini od 2200 metara. Suad Puškar, zamjenik povjerenika mjesne zajednice Cazin.
To je izvršeno u jednom izuzetno rekordnom roku i odmah posle toga krenuli smo sa izradom projektne dokumentacije za uličnu rasvjetu. Mještani su to prihvatili izuzetno dobro i u veoma kratkom roku i to je privedeno kraju. Vrijednost projekta je bila negdje oko 18.620 maraka. Mi smo uz jedan dio sufinansiranja doveli to do kraja. Općina Cazin je bila glavni pokrovitelj svega toga.
Rekonstrukcija rasvjete je izvršena i u najvećoj cazinskoj mjesnoj zajednici Stijena. Sanel Zulić, povjerenik mjesne zajednice.
Projekat same rasvjete košta negdje zajedno sa čitavom tom infrastrukturom, od samog kabliranja, od rasvjetnih tijela, od stubova i tako dalje, negdje cirka oko 25.000 konvertibilnih maraka. Još jednom se zahvaljujem svima, znači, koji su učestvovali u tome. Također se zahvaljujem i našim građanima samog centra koji su bili strpljivi i nakon, da kažem, devastacije ove rasvjete u samom centru prilikom izgradnje putne infrastrukture, što su bili strpljivi i svakako trpili, da kažem, ovaj jedan određeni period bez rasvjete. Evo, izvinjavam se i nadam se da će sad svakako nakon ovog otvorenja biti puno zadovoljniji i da će razumjeti zbog čega je sve to i bilo.
Na području Cazina u toku su pripreme za realizaciju još nekoliko projekata izgradnje javne rasvjete. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Stigli tamo gdje smo krenuli i nikad neće biti to o čem smo maštali. Zagubili smo dušu pomalo spud i sad u zamci kao stranci stojimo. Gdje se bojimo krenut ponovo, gdje se bojimo da je prekasno za nas. A ti i ja kao nekada, još u nama ima vatre, nije nestala. Pustili smo da nam drugi kroje košulje i sad nas teže oko vrata, nije najbolje. Zagubili smo dušu pomalo usput i sad u zamci kao stranci stojimo. Jer se bojimo krenut ponovo, jer se bojimo da je prekasno za nas. A ti i ja kao nekada, još u nama ima vatre, nije nestala. Eto pjesma za usput, eto pjesma, još sam tu. Eto pjesma i za kraj, kad nam uzmu sve, neka pjesma ostane. Neće biti to čem smo maštali. Zgubili smo dušu pomalo usput i sad u zamci kao stranci stojimo. Jer se bojimo krenut ponovo, jer se bojimo da je prekasno za nas, a ti i ja kao nekada, još u nama ima vatre, nije nestala. Eta pjesma za usput, eta pjesma, još sam tu. Eta pjesma i za kraj, kad nam uzmu sve, neka pjesma ostane. Eto pjesma.
Ovih dana u toku su pripreme za novu poljoprivrednu sezonu. Zadruge pozivaju proizvođače na programe edukacije i opredjeljenje za uzgoj kultura koje se nude. Poljoprivredna zadruga Za plod iz Zavidovića bavi se uzgojem krastavca kornišona, maline i paprike. Svojim članovima nastoji osigurati povoljne uslove i, što je najvažnije, sigurnog kupca proizvoda. Zabilježila Arminka Memišević.
Opća zadruga Zaplod Zavidović je ovih dana uputila poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Zavidovići na saradnju u novoj poljoprivrednoj sezoni. Poljoprivredne kulture koje će se integralno raditi u novoj sezoni su krastavac kornišon, malina i nova sorta paprike Merinos. Za sve kulture obezbiđen repromaterijal, kvalitetan sadni materijal, stručni nadzor, otkup svih proizvedenih količina, kao i blagovremena isplata, poručuju i zadruge Zaplod. U prošloj godini su otkupili oko 250 tona kornišona, pri čemu su imali oko 70% prve klase, što je pozitivno za proizvođače s obzirom da se klasiranje radi u zadruzi bez naknade. Proizvođači na ovaj način dobivaju dodatno vrijeme za berbu, a samim tim i udio prve klase raste, što direktno utiče na zaradu. Direktor zadruge Edin Keserović.
U agenciji imamo iznajmljen prostor za sortiranje, odnosno klasiranje krastavca kornišona. Tu smo smjestili takozvano to postrojenje gdje radimo uslugu za proizvođače bez naknade. To nam je koncept koji smo osmislili, koji smo već ponavljali nekoliko puta, gdje zbog nedostatka radne snage želimo da proizvođačima obezbijedimo dodatno vrijeme. Oni da beru, mi da klasiramo, da im omogućimo više vremena, da imaju što veće učešće prve klase u ukupnim kilogramima nabranog krastavca. S tim da se na kraju dobije neka prosječna cijena, u zavisnosti od onoga koliko je ko bio redovan u berbi, njegova prosječna cijena je i veća. Naravno, krastavac kornišon se proizvodi na otvorenom polju, to je nezahvalno, rizično.
Šta vi kao zadruga nudite svojim članovima? Zašto bi odabrali vas kao zadrugu?
Mi pokušavamo da im nudimo siguran ambijent i posao i naplatu. Pokušavamo da im pronađemo donatore, da pronađemo financijere nabavke mehanizacije, financijere nabavke repromaterijala, da nađemo kvalitetne saradnike koji će nam pomagati u praćenju zasada. Ove godine smo imali recimo 3 gostujuća agronoma koji su dolazili, obilazili zasade, davali sugestije, davali preporuke. Vjerujte da nam je ta pomoć bila vrijednija nego da su nam dali u novcu ili u bilo čemu, jer su nas obogatili sa znanjem, sa iskustvom, da u buduće i mi sami znamo to prepoznati i suočiti se s tim bolestima. I nakon 6-7 godina proizvodnje i sa dosta iskustva u ovoj sezoni smo ti takozvani gostujućih agronoma naših prijatelja saznali puno toga.
Mirsad Polić jedan je od dugogodišnjih proizvođača kornišona.
Dosta sam upoznat i zadovoljan sam sa projektom koji već u zadućima radi se nekih 7 godina. Da komisione kažem. I nisam odustao još, na birovu sam 10 godina, ne možemo reći da smo zadovoljni.
Gdje ste radili prije?
Kivanj je radnik, zaposlen na birovu i već sam 7 godina u komisionima. Supruga i ja smo otprilike jedini, pa neko uvijek je nađe plati, mora se platiti. I zadovoljni sam projektom sa svim, a ti sam da preporučim, to sam tražili za nove kandidate, za našu opštinu, za ljude koji su na birovu zaposleni. Ima na fake, imamo snage, treba samo organizovati. Evo jedan primjer s našom zadrugom, da uz lijepu organizaciju, dobar dogovor, uz ljepšu cijenu, dobro tačno plaćanje, još da nam opština malo, nije malo, treba opština se uključiti malo više.
Malina je kao kultura godinama bila broj jedan kada je u pitanju proizvodnja jagodičastog voća na području Zavidovića. Iako je danas situacija potpuno drukčija i broj zasada je upola smanjen, malina je kao kultura opstala u određenoj mjeri. iz Poljoprivredne zadruge Zaplod daju priliku za nove zasade i sigurno tržište, ali i otkupnu cijenu. Iz zadruge ističu da su cijene svih proizvoda unaprijed poznate. Novost se odnosi na otkup maline, gdje nude petogodišnju minimalnu cijenu od 2,50 maraka, a i zadruge poručuju da će pratiti cijene na tržištu i njihov eventualni rast. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Snježni pokrivač formiran posljednjih dana na posavskim poljima zaštitio je pšenicu i druge jesenas zasijane usjeve kojima je zbog niskih temperatura prijetilo izmrzavanje. Brčanski poljoprivrednici se nadaju novom snijegu, ali i poticajima koji im u cijelosti još nisu isplaćeni. Informiše Zoran Matkić.
Uz najmlađe brčake ovogodišnjem prvom snijegu obradovali su se i tamošnji poljoprivrednici. Pšenica i ječam, nakon dugotrajnih toplih dana, počeli su naglo rasti, žutjeti, a na pojedinim parcelama i oboljevati. Nagli pad temperature prijetio je njihovom izmrzavanju. Dragan Novaković, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava, Brezovo polje.
Međutim, evo, hvala dragom Bogu, ovaj snijeg zaustavio tu i vegetaciju i dobar je ovaj snijeg, daje Bog da pao malo još i deblji, da bude veća količina, da pokrije skroz, da ne bude sumrazica, da ne bi biljke izmrzle i tako mi se nadam da će biti još snijega, da će pokriti, da biti toplotni izolator naše pšenice i naše jesenske usjeve.
Kao i prethodnih godina i protekla jesenja sjetva nije prošla bez problema, kaže Novaković.
Bilo je tu poteškoća, da vam kažem, sa financijske strane uvijek nama poljoprivrednica treba, para nikad nije dosta, ali uspjeli smo, kukuruz je prilično dobro rodio, nezapamtljivo, tako da smo uspjeli prodavati kukuruz, nije neka cijena, ali je spam roda dobra cijena opet.
Epidemija korone virusa utjecala je i na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Novaković.
Nema problema, stiče te bolesti kao poljoprivrednici i stanovništvo, ali utiče, ne možemo da prodamo, ne možemo da komuniciramo, nema ekonomije, bikovi, svinje i ostalo, tu ne možemo, sve je stalo.
Uz nove snježne padaline, brčanski poljoprivrednici se nadaju isplati poticaja, koje u cijelosti još uvijek nisu dobili.
Nešto je to sad malo usporilo, ko je tu krivac, ni sami ne znamo, ni mi. Svi jedni na druge prebacuju, malo vlada, malo skupština, malo ministar, mijenjaju se ministri, virus, covid i tu radnici su suspendovani jedni, tako da, ali nažalost, mi poljoprivrednici to najviše trpimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prepar godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja prejedno, mjesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od prepar godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja prejedno, mjesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Čajuši kod Kupresa nova skijaška sezona otvorena je nešto kasnije nego prethodnih godina. Razlog koronavirus i izbjegavanje okupljanja većeg broja ljudi. Ali unatoč koroni i posebnom režimu prelaska granice, brojni skijaši iz Dalmacije, Zagreba, a naravno i oni iz bosansko-hercegovačkih gradova, uživaju u zimskim radostima na terenima sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski. Na Kupresu bila i naša reporterka Željka Mihaljević.
Ljubitelji bijeloga sporta uživali su na dobro pripremljenim stazama s dovoljnom količinom prirodnoga snijega. Za njihov prihvat je s tehničke strane sve na vrijeme obavljeno, ističe to vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski Zvonko Bagarić.
Da mi ovu zimu preživimo na pozitivnoj nuli, bit ćemo zadovoljni. S obzirom, a ovo što se tiče nas i samoga centra, kad je u pitanju skijalište, dakle liftovi i vučnice, dakle vertikalni transport kompletno i prateći objekti, mi smo to sve servisirali, to je sve u funkciji. Dakle, ono tamo gdje je ljudski faktor u pitanju, mi ne smijemo zatajiti, mi se trudimo i mislim da će to biti. A ovo jača sila, što je, Bože moj, tu smo nemoćni, ali ponašat ćemo se onako kako nam bude nalagano.
Odnosi se to i na vremenske prilike i na koronu. No ni korona, ni posebne mjere za prelazak granice nisu spriječile Dalmatince da dođu na svoju omiljenu destinaciju. Govori nam to Splićanka Iris.
Prešli smo najnormalnije, znači nitko nas ništa nije pitao, ali kad se budemo vraćali pokazat ćemo naše nalaze da smo, jel, nažalost privoljeli da smo imali koronu.
I evo, što vam se čini?
Predivno. Predivno, nema baš nešto ljudi, što meni osobno odgovara, ali je baš lijepo, ima snijega, konstantno pada, stvarno je baš lijepo.
Njena sugrađanka Martina s obitelji je već nekoliko dana na Kupresu, a planiraju posjetiti i druge destinacije.
Jedva smo dočekali, u biti došli smo neplanirano prije par dana, ali nismo znali da će se otvoriti staza, došli smo iz Splita. I sad sutra idemo za Jahorinu, često dolazimo, ovdje imamo neki mali stančić, apartman, tako da smo ovdje većina.
Iz Banja Luke je došla poveća skupina mladih, a za razgovor su bili raspoloženi Stefan i njegova djevojka Katarina.
Jedva sam čekao sada da se otvori, mislimo da je i ranije, ali evo sad je sreću. Nema neke guže, staza super, uslov super, relativno blizu. Ne znam sad zbog ovih testova za Hrvate i to kako prelaze granice, jer možda teže, ali nama je tu blizu, možda neka 2 sata. Možda.
Prvi put mi je uopšte na skijanju
i
baš sam zadovoljna. Već smo isplanirali sljedeći vikend da smo tu, tako da nadam se da hoće.
Barišu i Dragana iz Tomislavgrada, kao i Marijanu iz Prozorame, možemo smatrati gotovo domaćim stanovnicima. Oduševljeni su otvorenjem sezone, snijegom koji je lagano padao i kvalitetom staza.
Odlično.
Odlično.
Prirodni je snijeg,
Mekan, tamo mi učimo snowboard, pa kad planimo mekšena.
Da, ovo najprvi.
Inače skijamo, ali sad smo snowboard krenuli.
Pošto mi je prvi put, moram pasiti. Da, da naučimo, moramo pasiti prvi put.
Iz prozorame, evo, tek smo došle, još sad nismo spustile. Nadam se da će biti dobra staza.
Inače, Kupres je omiljeno zimovalište Hercegovaca i Dalmatinaca, a zbog ponude i povoljnih cijena smještaja sve više gostiju iz drugih država Europske unije. Ove godine dobru sezonu i planove mogu poremetiti samo korona i jako jugo. S Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ajmo, curice, ajmo, dječaci, studenti, džaci, mili sajci.
Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između minus 11 i minus 5, na krajnjem jugu od minus 5 do 0. Najviša tokom dana od minus 6 do minus 1, u južnim krajevima do 5 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve što smo vam pripremili, poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji. Sve aktuelne informacije možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da podcaste pod nazivom Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadihasanović. Sve najbolje i do slušanja sutra u 8.